ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
E se uma desgraça os acometesse pelo que faziam dentre pecados e más ações, diriam: Nosso Senhor, por que o Senhor não nos enviou um mensageiro para que pudéssemos seguir seus sinais e sermos dos crentes?